Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν ιγέαι και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Παιδιά, ελάτε πιο πάνω όπως πάντα για να χωρίζετε. Ελάτε, ελάτε. Ζαχαρία, πέρασε. Έλα, παιδί μου, έλα, έλα. Έλα, Θούσα, ελάτε. Ελάτε, παιδιά, γιατί θα στριμωχτούν άλλοι στην πόρτα και κρίμα να μένουν έξω. Κάνει και κρύο. Έλα, παιδί μου, έλα πιο πάνω. Έλα. Ελάτε και εδώ είναι πρώτη θέση, είναι η καλύτερη.
Εμείς είμαστε για
την αριστερά. Ελάτε σε λίγο να εξ αριστερό. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή χρονιά, παιδιά, για το σχολείο σας και για τις δραστηριότητες σας. Ο Θεός να δώσει, να σας ευλογήσει, να έχετε καλές επιτυχίες ή ωφέλιμες αποτυχίες. Εάν χρειάζονται και αυτές, πρέπει να έρθουν και αυτές. Αφού είμαστε άνθρωποι, η ζωή μας κυλάει μέσα σε αυτά τα πράγματα. Όπως θα θυμάστε, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον πρώτο μακαρισμό του Χριστού εις το όρος εκεί, που μιλούσε, είπε ο Χριστός ότι είναι μακάρι η πτωχή το πνεύμα, οι ταπεινοί άνθρωποι δηλαδή βασικά, διότι σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Μετά η συνεχεία είπε για τον δεύτερον μακαρισμό, ότι Ελάτε κι άλλο μέσα, παιδιά, δυστυχώς. Έλα, παιδί μου, πιο πάνω. Έλα, περάστε από εδώ, έλατε. Έλα, λεβέντε, πιο πάνω. Έλα κι εσύ, έλα. Και εσείς που είστε εκεί στην άκρη, περάστε πιο μέσα και σέλατε ακόμα πιο πάνω, έτσι να μπορέσουν να μπουν κι άλλοι να μείνουν έξω. Δεν μπορούν, δυστυχώς, είναι δύσκολο. Ο δεύτερος μακαρισμός του Χριστού λέει ότι μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Δηλαδή είναι μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι πενθούν διότι θα παρηγορηθούν. Ή όπως λέει ένας άλλος Ευαγγελιστής των ίδιων λόγων, αλλά με άλλα λόγια λέει ότι ο Κύριος είπε μακάρι κλαίοντες νύν ότι γελάσετε. Είσαστε μακάρι δηλαδή όσοι κλαίτε τώρα, διότι θα γελάσετε, δηλαδή θα χαρείτε. Όπως σχεδόν όλοι οι μακαρισμοί του Χριστού, έτσι και αυτός, όταν τον ακούει κανείς, δημιουργείται μια παράξενη έτσι αίσθηση μέσα του και φαίνεται κάπως παράλογο, ας το πούμε, αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε ευτυχισμένοι, να είναι ευτυχισμένοι αυτοί που πεθούν ή αυτοί που κλαίουν, διότι κάποτε θα γελάσουν? Και τι είναι αυτό το πένθος το οποίο είπε ο Χριστός, και γιατί είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι οι οποίοι πεθούν, ενώ ξέρουμε ότι τουλάχιστον μεγαλώνουμε με αυτόν τον τρόπο, ότι είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος στον οποίο όλα του πάνε καλά, οι δουλειές του, η υγεία του, οι σπουδές του, οι επιτυχίες του, τα πάντα, όλα του παγκαλά, δεν έχει προβλήματα, δεν έχει δυσκολίες, δεν έχει αποτυχίες και θεωρείται ευλογία τροποντινά του Θεού το να είναι ο άνθρωπος ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο. Και η ευτυχία βέβαια εξαρτάται με τις εξωτερικές μας επιτυχίες και τα εξωτερικά καλά. Όμως ο Χριστός βλέπετε ότι εμίλησε για άλλα πράγματα και εμίλησε βασικά όταν ήταν στον κόσμο και μας παρέδωσε το λόγο του η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, μας εμίλησε για την σωτηρία του ανθρώπου, για την αιώνια βασιλεία του Θεού. Και εφόσον αυτός ο ίδιος είναι η αλήθεια, ομίλησε την αλήθεια, είπε την αλήθεια και μας υπέδειξε ακριβώς αυτόν τον δρόμο προς την βασιλεία του Θεού και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος προχωρεί και οικειοποιείται την βασιλεία του Θεού. Διότι ουσιαστικά το Ευαγγέλιο, παιδιά, δεν είναι μία έκθεση ιδεών, χριστιανικών ιδεών. Το Ευαγγέλιο είναι μία μέθοδος, μία ιατρική μέθοδος. Είναι μία ιατρική μέθοδος η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο. Και όπως ένα χειρίδιο, ας πούμε, ιατρικών, το οποίο ασχολείται με την νόσο του ανθρώπου, με την αρρώστια, πρέπει να πει, ας πούμε, τι πρέπει να γίνει, ποια είναι η θεραπευτική αγωγή. Τι πρέπει να κάνει ο άρρωστος, τι πρέπει να τρώει, τι πρέπει να πίνει, τι φάρμακα να παίρνει, ξέρω εγώ τι ασκήσεις να κάνει, όλα όσα συντελούν στη θεραπεία του για να φτάσει στο αποτέλεσμα της υγείας. Έτσι και το Ευαγγέλιο είναι ακριβώς αυτή η θεραπευτική αγωγή, η θεραπευτική μέθοδος, η μεθοδολογία του Θεού, του Χριστού εις τον άνθρωπο, για να προχωρήσει ο άνθρωπος ακριβώς να επανέβρει την παλιά υγεία, τη φθαρίσα φύση, να μπορέσει να επανορθώσει εις τον εαυτό του αυτό το οποίο έφθυρε η αμαρτία και αυτό το οποίο οι πτώσεις επέφεραν, δηλαδή την διακοπή της σχέσης με τον Θεό, την καταστροφή της ανθρώπινης φύσεως, να την επανορθώσει, να την επαναφέρει εις την πρώτη υγεία, εις το πρώτο κάλλο, εις την πρώτη εκείνη μορφή από την οποία βγήκε από τα χέρια του Θεού. Και είπαμε ότι όταν ο Χριστός ομιλεί και λέει ότι ο άνθρωπος είναι μακάριος, είναι ευτυχής, είναι η λέξη μακάριος, δηλαδή αυτή η αρχαία λέξη, δεν νομίζω ότι μεταφράζεται στα νέα ελληνικά. Δηλαδή αν πούμε ευτυχής, ας πούμε, στα νέα ελληνικά, δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Μακάριος είναι κάτι πιο βαθύ, πιο ευρύ, δηλαδή δεν ξέρω καμιά λέξη έτσι που το αποδίδει, τέλος πάντων, αλλά νομίζω είμαστε κάπως εξοικειωμένοι με αυτήν την λέξη. Ξάλλου και στην Κύπρο το λέμε, ο Θεός μακαρίστησε, δεν λέμε. Να σε κάνουμε ο Θεός μακαρίστησε, πεθαμένος δηλαδή το λέμε. Ή λέμε καμιά φορά αυτός ο άνθρωπος είναι μακάριος, δηλαδή είναι τόσο, να πούμε, απαθής που είναι μακάριος, γιατί δεν έχει έννοιες. Όταν ο Θεός λοιπόν μακαρίζει έναν άνθρωπο, τον αποκαλεί μακάριον, φανταστείτε ότι ο λόγος του Θεού είναι απέραντος, διότι ο ίδιος ο Θεός είναι απέραντος, είναι χωρίς τέλος, είναι χωρίς όρια. Και άρα όταν εκφράζεται ο Θεός, εκφράζεται κατά θεοπρεπήν τρόπο, δεν εκφράζεται όπως εκφραζόμαστε εμείς. Εμείς είμαστε άνθρωποι και όταν λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχής, εννοούμε με τα δικά μας δεδομένα, και ευτυχία αρχίζει από εδώ μέχρι εδώ, είναι πεπερασμένη, είναι οριοθετημένη η ευτυχία. Ενώ όταν ομιλεί ο Θεός, ακριβώς ο Θεός εκφράζεται θεοπρεπώς ως Θεός, και άρα λοιπόν είναι ανέκφραστη πώς να πούμε, το γεγονός της μακαριότητας του ανθρώπου. Λοιπόν, ονομάζει μακάριον τον άνθρωπο ο οποίος πενθεί. Παράδοξο πράγμα. Να πει σήμερα κάποιο άνθρωπο ότι ο Θεός, ας πούμε, να σε αξιώσει να έχεις πέθος μέσα σου ή να πεθείς, ας πούμε, για να γίνεις μακάριος, είναι σαν να τον καταργέσαι. Και θυμάμαι, νομίζω το γράφει κιόλας αυτό το πράγμα, αλλά όταν είμαστε στο μοναστήρι, στο Έσεξ, πενταγέροντα Σοφρόνιο, αυτόν τον μεγάλο τον Άγιο τον ημερό μας που γεμίθηκε πριν 2 χρόνια, και κουβεντιάζαμε και κάτι γι' αυτό, έλεγε, μας είπε ότι πόσο δύσκολο πράγμα είναι στην Αγγλία, στην Ευρώπη και στην Αγγλία να ομιλεί κανείς για αυτήν τη μέθοδο των Αγίων, τη μέθοδο του Ευαγγελίου. Και λέει ότι, έλεγε εκεί ότι, νομίζω κάπου το γράφει εδώ να πατούμε σε ένα βιβλίο του, ότι το να πεις σε ένα παιδί, σε έναν άνθρωπο στην Αγγλία ότι το να κλαίεις είναι ας πούμε καλό πράγμα, αυτό δηλαδή σαν να τον υβρίζεις ή το όπον την άλλο το θεωρεί τροπή του, ατιμία του, όνειδος το να κλάψει ένας άνθρωπος, ένας άνδρας ας πούμε, έτσι. Ενώ εξ αντιθέτου, μέσα στην παράδοση των Αγίων Πατέρων, το να κλαίει ο άνθρωπος, το να πενθεί ο άνθρωπος, είναι ένα στοιχείο πολύ θετικό, πολύ σπουδαίο, πολύ βασικό στοιχείο. Τόσο βασικό, ώστε έφτασαν οι πατέρες να πούν ότι η πνευματική ζωή άρχεται εκ των δακρύων. Δηλαδή από τα δάκρυα αρχίζει να ζει ο άνθρωπος πνευματικά. Και μέσα στην, έτσι, από τα πρώτα ας πούμε ερωτήματα του ανθρώπου που θέλει να ζήσει πνευματικά, ακριβώς είναι και πρέπει να είναι το πόσο δηλαδή λειτουργεί μέσα του αυτό το γεγονός του πένθους. Όταν λέμε πένθους, παιδιά, εδώ στην πνευματική έννοια, στην ορθόδοξη έννοια, δεν εννοούμε φυσικά το πένθος, το κοσμικό πένθος, διότι λέει ο Απόστολος Παύλος ότι υπάρχει λύπη, η του κόσμου λύπη, θάνατον απεργάζεται, ενώ η του Θεού λύπη, μετάνοια και σωτηρία να απεργάζεται. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος λυπάται κατά κοσμικόν τρόπο ή για κοσμικά πράγματα, τότε αυτή η λύπη οπωσδήποτε του δημιουργεί πολλά προβλήματα. Μπορεί να το πονέσει στο στομάχι του, να πάθει η καρδία του, ξέρω εγώ, να ψωθεί η πίεση του, το ζάχαρο του. Αυτά όλα τα συμπτώματα παθαίνουν ας πούμε οι άνθρωποι που παρρωστούν. Και πολλές φορές μάλιστα λένε ακόμα ότι και ο καρκίνος είναι από την πολύ λύπη που πιάνει τον άνθρωπο. Και πολλοί γιατροί ακόμα λένε ότι όλα οι αρρώστιες και όλα τα κακά που μας συμβαίνουν είναι από τη στενοχώρια. Και ίσως δεν είναι παράξενο αυτό. Φαίνεται ότι έχει μεγάλη αλήθεια. Τότε να πούμε ότι λοιπόν οι Άγιοι του Θεού, οι οποίοι επενθούσαν, θρηνούσαν, έκλαιγαν ή συστήνουν την οδόν των δακρύων, τι θα μας κάνουν όλους καρδιακούς, μας πιάσει το μάχη μας, να πονάνε το μάχη μας, την καρδία μας, να υψώνεται η πίεση μας γιατί θα έχουμε πένθος. Βέβαια ασφαλώς και η πείρα της Εκκλησίας απέδειξε ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση το πένθος, η λύπη του κόσμου με την κατά Θεόν λύπη. Οι πατέρες της Εκκλησίας όταν μίλησαν περί του πένθους αυτού το ονόμασαν με έτσι ωραία επίθετα, ας πούμε, συνήθως το λένε το χαροποιόν πένθος, δηλαδή το πένθος που προξενεί χαράν, ή την ονόμασαν χαρμολύπην, μια λύπη αναμειγμένη με χαρά, ή το ονόμασαν το μακάριον πένθος, το ευτυχές, το ευλογημένον αυτόν πένθος, ή το θεοποιόν πένθος που οδηγεί τον άνθρωπο στη θέωση. Διότι ακριβώς από την εμπειρία τους είδαν ότι αυτό το πένθος είναι μια κατάσταση η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο. Δεν τον βουλιάζει τον άνθρωπο κάτω από τα γεγονότα, όπως συμβαίνει στα κοσμικά πράγματα. Βλέπετε στον κόσμο έχουμε ένα, και δύο σήμερα, ας πούμε, σήμερα είναι μια εποχή που μάλλον βασιλεύει το πένθος. Διότι είναι πολλές οι δυσκολίες, πολλές οι αγωνίες, πολλά τα προβλήματα, πολλές οι αποτυχίες. Εμίκρανε και η υπομονή των ανθρώπων, ας πούμε, και η ταπείνωση που είχαν παλαιότερα οι άνθρωποι και έκαναν υπομονή ένας με τον άλλον, τώρα χάθηκε και αυτή. Εύκολα σύονται τα πάντα, ας πούμε, και η οικογένεια και οι θεσμοί και ξέρω εγώ και οι πατρίδες και η εκκλησία και τα πάντα σύονται κατά καιρούς. Και προβλήματα πολλά υγείας κυκλοφορούν, έντονα και τρόποντινά και αυτή όλη η δυνατότητα να βιώνουμε τα παγκόσμια γεγονότα δημιουργεί αυτή την αίσθηση του πένθους, έτσι. Σας το είπα και άλλη φορά αυτό. Όταν ακούμε τα νέα, εσείς που τα ακούτε βέβαια, όταν ακούτε τα νέα και ακούτε ότι εκεί ξέρω εγώ έπεσε ένα αεροπλάνο, εδώ έγινε μια πλήμερα και σκοτώθηκαν τόσοι, μετά για ένας πόλεμος, πεθαίνουν τα παιδιά από την πείνα και τα δείχνει και τηλεόραση. Και τα ακούμε όλα αυτά τα πράγματα, ως που έχουμε κάποιαν, ναι.
Να
βγω και εγώ έξω. Πού να πάω, δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Πού να πάω, δεν γεντράω. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε. Ελάτε μέσα όλοι. Ελάτε, ελάτε παιδιά, ελάτε. Εσείς παιδιά που είστε στην πόρτα προχωράτε για να μπορέσουν αυτοί που είναι έξω να έρθουν πιο μέσα. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά. Δεν προχωρούν, φοβούνται.
Μόνο το αριστερά μην είναι το πατσιάκο.
Ελάτε κι άλλο, ελάτε κι άλλο, ελάτε. Και προς τα κάτω, ελάτε πάνω. Άντε παιδιά, ελάτε, γιατί θα περάσει όλο και θα λέμε συνέχεια ελάτε και περάστε και... Ούτε ανέξω όλοι αυτοί. Τώρα πράγματι φτάσαμε που δεν χωράει κανένας άλλος. Πού θα πάμε. Θα χαλάσουμε το τέμπλο. Α, ανοίξτε κανένα παράθυρο να μην λιποθυμίσουμε κιόλας. Εντάξει, και πήγε. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει παιδιά. Οπωσδήποτε λοιπόν παιδιά, έτσι για να επανέλθουμε, οπωσδήποτε ζώντας σε αυτόν τον κόσμο, είτε πιστεύουμε στον Θεό είτε δεν πιστεύουμε, είτε ζούμε πνευματικά είτε όχι, είτε θέλουμε, μας απασχολεί αυτό το θέμα, οπωσδήποτε η ζωή μας είναι αδύνατο να περάσει χωρίς αυτήν την κατάσταση του πένθους. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας χωρίς να γευθούμε το πένθος. Η διαφορά όμως είναι ότι το πένθος των πνευματικών άνθρωπων έχει άλλη οδόν, άλλο δρόμο, οδηγεί αλλού, ενώ το πένθος σε άνθρωπον που δέσει πνευματικά οδηγεί αλλού. Ο Χριστός μας είπε ένα κριτήριο με το οποίο μπορούμε κάθε φορά να αντιμετωπίζουμε τις διάφορες καταστάσεις. Μας είπε λοιπόν ο Χριστός ότι κάθε πράγμα από τους καρπούς του θα το καταλάβετε, εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς, λέει ο Χριστός, από τους καρπούς. Δηλαδή, εάν μια κατάσταση μέσα μας οδηγεί σε απελπισία, σε απόγνωση, σε αποθάριση, σε σκότος, σε σκοτισμό της ψυχής μας, δεν μας βγάζει πούποτε ας πούμε και μας βυθίζει μέσα σε δύσκολη έτσι, ψυχική κατάσταση, τότε πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση δεν είναι εκ του Θεού, έστω και αν φαίνεται ότι είναι κάτι καλό. Και για να εξηγηθούμε ας πούμε, το είπαμε και άλλες φορές ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να κλαίει και να θρυνεί διότι έκαμε ας πούμε μερικές αμαρτίες ή έκαμε διάφορα λάθη ή ότι είναι αμαρτωλός ας το πούμε και θλίβεται, εγώ είμαι αμαρτωλός, κάνω αμαρτίες, δεν μπορώ να ελευθερωθώ από τα πάθη μου. Όμως αυτή η θλίψη, αυτό το πένθος τον οδηγεί σε απόγνωση, τον οδηγεί σε απελπισία, δεν του δίνει θάρρος, Δεν τον βοηθά δηλαδή. Τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το πένθος δεν είναι το καταθέον πένθος. Είναι το κοσμικό πένθος. Είναι το πένθος το οποίο δεν προέρχεται από το Πνεύμα του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο καρπός του, αντί να είναι η ελπίδα, αντί να είναι το θάρρος, είναι το σκότος και η απελπισία. Ενώ το καταθέον πένθος είναι το εξής, ότι ναι, πράγματι, κάνουμε πολλές αμαρτίες, κάνουμε πολλά λάθη, είμαστε ταλέποροι και δυστυχισμένοι, όμως υπάρχει αυτό το άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Είναι αυτός ο λόγος του Κυρίου. Δεν είπε μακάρι πενθούντες μόνον ή μακάρι κλαίοντες, αλλά είπε μακάρι κλαίοντες και μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακλησίσονται. Δηλαδή είναι μία διάβαση στο πένθος. Περνούμε δια του πένθους, δεν μένουμε στο πένθος. Περνούμε δια του πένθους και φτάνουμε στην παράκληση. Η παράκληση είναι η παρηγορία. Αλλά αυτή η παρηγορία και αυτή η λέξη, ιδίως η παράκληση, τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει αυτόν τον λόγο πάλι του Χριστού που μίλησε για έναν παράκλητον, όπως να λέμε βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε. Τι σημαίνει παράκλητε? Δηλαδή αυτός που μας παρηγορεί, έτσι, που παρηγορεί τις ψυχές μας, που πληροφορεί τις ψυχές μας. Άρα λοιπόν η παράκληση είναι ακριβώς αυτή η παρηγοριά, αυτή η αίσθηση, αυτή η πληρότητα της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Αυτή είναι η μεθοδολογία του Χριστού. Η μέθοδος είναι η ασκητική οδός της ταπεινώσεως, της νηστείας, της προσευχής, του πένθους και η κατάληξη στην παράκληση του Αγίου Πνεύματος. Να πούμε όμως έτσι λίγα περισσότερα για αυτόν τον πένθος. Είναι, ξέρετε παιδιά, πολύ δύσκολο πράγμα κανείς να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Ίσως είναι αδύνατο. Ίσως είναι αδύνατο. Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι το ανεπανάληπτον. Ποτέ κανένας άνθρωπος δεν είναι όμοιος με έναν άλλον, απαράλλαχτος δηλαδή. Κανένας άνθρωπος, απολύτως. Αυτό λέει η Εκκλησία μας, αυτό λένε οι πατέρες μας. Δεν ξέρω αν το λέει και η επιστήμη αυτό, νομίζω θα συμφωνεί και η επιστήμη, αλλά αδιάφορο για μας. Εμείς λέμε τα δικά μας, έτσι, καθένας τα δικά του. Αν είναι έτσι, ας το αποδείξουν, ας πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι τίποτα. Απλώς να πω ότι ο Θεός ενεργεί στον κάθε άνθρωπο κατά μοναδικών τρόπων. Αποκαλύπτεται δηλαδή στον κάθε άνθρωπο κατά μοναδικών και ανεπανάληπτων τρόπων. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Και άρα λοιπόν αυτή η σχέση του Θεού και του ανθρώπου δεν είναι απλώς μια τυπική, ας πούμε, εφαρμογή των κανόνων, των νομικών ηθικών κανόνων ή ακόμα και των εντολών του Ευαγγελίου, αλλά είναι η αποκάλυψη του ζώντος Θεού στην καρδία του ανθρώπου. Είναι αυτό το μυστήριο, αυτό το γεγονός δηλαδή, το γεγονός της παρουσίας του Θεού, της αποκαλύψεως του Θεού στην καρδία του ανθρώπου. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονή παρά αυτό πείσουμε. Εάν κάποιος άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό και τηρήσει τις εντολές του Θεού, τότε το αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός έρχεται στην καρδία και παραμένει μέσα, αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Άρα λοιπόν το γεγονός της σωτηρίας μας, της θεώσεώς μας, είναι αυτή η ενίκηση, η αποκάλυψη, η ένωση, ας το πούμε έτσι, του ανθρώπου με τη χάρη, την άκτηση των χάρη του Θεού, με τον Θεό, με τον ζώντα Θεό. Και για αυτόν τον τρόπο, για αυτόν τον λόγο, δεν ενεργούνται αυτά τα πράγματα κατά παράλλαχτων τρόπων. Όμως υπάρχει μία γενική οδός η οποία τρόπονται να ακολουθείται. Αν και δεν μπαίνουν αυτά τα πράγματα σε καλούπια να πούμε ότι τώρα ενεργεί έτσι και μετά είμαστε εδώ. Σε άλλον άνθρωπο ενεργεί άλλος πως, σε άλλον άλλος πως και σε κάθε έναν διαφορετικά. Οι πατέρες από την πείρα τους που εβίωσαν το γεγονός αυτό είπαν ότι το πένθος, αυτό το πνευματικό πένθος, το μακάριον, το θεοποιόν, το χαροποιόν πένθος, το οποίο ζουν οι άνθρωποι ξεκινά πρώτα από τη μετάνοια. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος έρθει στον εαυτόν του, ξυπνήσει από αυτόν τον λίθαργο της αμαρτίας, από αυτόν το σκοτάδι στο οποίο βρίσκεται μέσα λόγω της απουσίας του Θεού, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αρχίσει να κλαίει. Όπως λένε οι πατέρες, το πρώτο πράγμα που κάνει ένα μωρό που έρχεται στον κόσμο είναι να αρχίσει να κλαίει. Ή το πρώτο πράγμα το οποίο γίνεται με έναν μέλος του σώματός μας που είναι νεκρό, ανέστητο, έτσι έχουμε ένα μέλος που είναι ανέστητο. Μπορεί να το τρυπήσουμε, να το χτυπήσουμε, δεν καταλαβαίνει. Όταν κάναμε παραδείγματος χάρη μια χειρουργική επέμβαση και σχίζουν το κρέας μας, ας πούμε. Και τώρα δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μας βράβουν, μας κάνουν εκεί τίποτα. Διότι είναι ανέστητο το μέλος. Αλλά μόλις περάσει η αναισθησία, που πρέπει να περάσει, αλίμονο να μείνουμε ανέστητοι, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Είμαστε που είμαστε μέσα μας δηλαδή, και απ' έξω ακόμα χειρότερα. Το πρώτο πράγμα είναι ο πόνος. Γι' αυτό και αυτοί οι αναισθητολόγοι, πώς λέγονται, αναισθησιολόγοι. Οι αναισθησιολόγοι χτυπούν τον άνθρωπο, ξέρω το τσιμπού, να δουν εάν ας πούμε αρχίσει να πονάει. Και πρέπει να αρχίσει να πονάει. Διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα. Τότε καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει το μέλος αυτό να ζει. Είναι ζωντανό, δεν την πονάει, σαν έτσι τον πόνο. Και παρόλο που πονά, πρέπει να πονέσει και να θεραπευτεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο, ο οποίος άρχισε να ζωογονείται από τον Θεό δια της αισθήσεως του Θεού, δια της γνώσης του Θεού. Τότε το πρώτο στοιχείο, το ότι αρχίζει να λειτουργεί μέσα του αυτό το πράγμα, είναι να κινείται η μετάνοια. Η μετάνοια αυτή δεν είναι ένα, εντάξει, είναι και ένα συναίσθημα, αλλά πρέπει να προχωρήσει, να γίνει τρόποντινά πρακτικών, πρακτική έτσι τρόποντινά, να λάβει σάρκαν και οστά, και αυτό γίνεται κυρίως με το γεγονός ακριβώς του πένθους, του πρώτου πένθους, του πένθους της μετανοίας. Σχεδόν κατά γενικών τρόπων εκφράζεται δια των δακρύων. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δάκρυα εξωτερικά, δηλαδή δεν τρέχουν τα μάτια τους, ας πούμε. Καμιά φορά και για βιολογικούς λόγους, ή δεν μπορούν, δεν ξέρουν να τρέξουν τα μάτια τους. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν βέβαια ανά πάσα στιγμή. Και γνωρίζετε περί τίνων υπάρχει ο λόγος. Λοιπόν, και όπως λέει ένας Άγιος, είδα άνθρωπον, λέει, ο οποίος εθρηνούσε διότι δεν είχε θρήνον. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, κάποιος λυπάται πάρα πολύ, ας πούμε, και είναι πολύ λυπημένος, δεν έχει δάκρυα, ας πούμε, και είναι μακαριότερος αυτού δηλαδή, διότι και, έχει, και το πένθος το πνευματικό της μετανοίας έχει, αλλά και επειδή δεν έχει εξωτερικά δάκρυα νομίζει ότι δεν έχει, και άρα είναι και ο ασφαλισμένος. Όμως είναι γεγονός και αποδεδειγμένο και αυτό και επιστημονικά, ότι αυτά τα πρώτα δάκρυα της μετανοίας, τα οποία είναι πολύτιμα, είναι σπουδαιότατα, επιφέρουν δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι καθαρίζουν την ψυχή μας, την καθαρίζουν, δηλαδή είναι ένα λουτρό πνευματικό, το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να το υποστεί. Πρέπει να κλάψουμε, να μάθουμε να κλάψουμε. Πρέπει να κλαίμε. Αν δεν κλαίμε, παιδιά, τότε είμαστε δυστυχισμένοι. Άνθρωπος ο οποίος δεν κλαίει, έστω και εσωτερικά, είπαμε, μπορεί εξωτερικά μην τρέχουν να μάθει, αλλά μέσα του, μέσα στην ψυχή του να μάθει να κλαίει, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να διαρωτηθεί, δηλαδή πρέπει να ανησυχήσει, πρέπει να ψάξει να βρει ιατρό πνευματικό που να τον μάθει να κλαίει. Και ακόμα, ξέρετε, οι πατέρες έφτασαν στο σημείο να μας υποδείξουν και τρόπους τους οποίους πρέπει να κλαίμε. Και μας είπαν ακόμα να πηγαίνουμε, ας πούμε, και σε τόπους που πόνεσαν άνθρωποι, και στα νεκροταφεία ακόμα και στα νοσοκομεία, να δούμε πώς πενθούν οι άνθρωποι, να μάθουμε κι εμείς να κλαίμε. Είναι και μια τέχνη και αυτό. Σας είπα και άλλη φορά για τη γιαγιά μου που έκλαιγε. Σας το πω γιατί δεν σας πει πιο πολύ. Λοιπόν, για να δείτε δηλαδή πώς οι παλιοί άνθρωποι ήταν ενσωματωμένοι σε αυτό το πράγμα και ήταν και εκφραστικοί. Στο χωριό μας πέθανε κάποιος ας πούμε χωριανός μας και ήταν πακρινός συγγενής της γιαγιάς μου και εγώ μικρό παιδάκι εκεί. Η γιαγιά μου καθόταν έτσι λίγο στην άκρη, ο πεθαμένος κάθετος το μέσο του χωριού περίπου. Τον έφεραν σπίτι και τιμάστηκε και η γιαγιά μου να πάει στην κηδεία, να πάει στο σπίτι πρώτα και μετά πάει στην εκκλησία. Ετοιμάστηκε, κλείδωσε την πόρτα της και το μπαστούνάκι της, φόρεσε την κουρούκλα της και άρχισε να κλαίει από την ώρα που κλείδωσε το σπίτι και έβαλε το κλειδί. Άρχισε, με έπιασε μένα από το χέρι και πηγαίναμε και γίνει να κλαίει και να μυρολογεί. Χωρίς να ήταν ένα κουμπάρος, ξέρω κουμπάρος τι ήταν, ας πούμε. Κάτι τίποτα δηλαδή ουσιαστικό. Λέω γιαγιά, μα γιατί κλαίεις γιαγιά. Να μου, τι κλαίεις, ας πούμε. Εγώ λοιπόν μου, διότι έβλεπα που έκλαιγε. Λέει μου, τα γιαγιά μου πάμε στην κηδεία για να κλαψούμε. Να μας καταχνώσει ο κόσμος.